Deialog.
Dach chi'n gwerthu tomatos?
Yndan, dyma nhw.
Faint ydyn nhw?
40 ceiniog y pwys.
Ga i ddau bwys os gwelwch chi'n dda?
Cewch, wrth gwrs, dyma chi. 80 ceiniog.
Sgynnwch chi gaws Caerffili?
Oes. Faint dach chi isio?
Hanner pwys, please.
Dyma chi. 65 ceiniog. Rhywbeth arall?
Dim diolch.
Punt 45. Os gwelwch chi'n dda?
Ga i gopi o'r Financial Times?
Mae'n ddrwg gen i, ond sgynnon ni ddim ar ôl.
Sgynnwch chi gopi o'r Telegraph?
Nag oes, mae'n ddrwg gen i, sgynnon ni ddim ar ôl.
Ga i gopi o'r Bino?
Cewch, wrth gwrs. Dyma chi. 50 ceiniog, os gwelwch chi'n dda.
Ga i ddiod, please.
Cei, wrth gwrs. Be ti isio?
Ga i sydd oren.
Cei, wrth gwrs. Dyma ti.
Ga i rhywbeth i fita.
Cei, wrth gwrs. Be ti isio?
Ga i frechdan ham.
Cei, wrth gwrs. Dyma ti.
Ga i lift adra.
Na chei.
Ga i fensig pres am dacsi.
Na chei.
Pam?
Wyt ti'n byw yn y stryd nesaf?